Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αγνή αγάπη, ήλθες από τον Θεό. Σε μας κατέβηκες, ευλογείτε η Θεού, για μας προσφέρθηκες, ο Ιησού. Η αλήθεια, η ζωή και η οδός. Ιησούς σωτήρα μας, σε προσκυνούμε Κύριε και σε λατρεύουμε.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από τα κεφάλαια 13 και 14. Το ότι τον ανέστησε από τους νεκρούς και δεν πρόκειται ποτέ πια να επιστρέψει στη φθορά του θανάτου, το έχει πει με τα παρακάτω λόγια. Θα σας δώσω τα Άγια δώρα που υποσχέθηκα στο Δαβίδ, δώρα που δεν χάνονται ποτέ. Γι' αυτό λέει και αλλού ο Δαβίδ, δεν θα αφήσεις να δει φθορά ο αφιερωμένος εσένα δούλος σου. Κι όσο για το Δαβίδ, αυτός υπηρέτησε το θέλημα του Θεού στη γενιά του και ύστερα πέθανε. Θαύτηκε δίπλα στους προγόνους του και γνώρισε τη φθορά του θανάτου. Αυτός όμως που τον ανέστησε, ο Θεός, δεν γνώρισε τη φθορά του θανάτου. Μάθετε λοιπόν, αδέρφια, ότι μέσω αυτού σας προσφέρεται συγχώρεση των αμαρτιών. Και λυτρώνεται καθένας που τον εμπιστεύεται από όλα εκείνα από όσα δεν μπορέσατε να λυτρωθείτε με τον νόμο του Μωυσή. Προσέξτε λοιπόν, μην έρθει πάνω σας αυτό που είπαν οι προφήτες. Κοιτάξτε, εσείς οι καταφρονητές, θαυμάστε και αφανιστείτε, γιατί εγώ ετοιμάζω κάτι μεγάλο στις μέρες σας, κάτι που θα σας το διηγούνται και δεν θα το πιστεύετε. Καθώς ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφευγαν από τη συναγωγή των Ιουδαίων, τους παρακαλούσαν οι εθνικοί να τους εξηγηθούν τα λόγια αυτά το επόμενο Σάββατο. Και όταν διαλύθηκε η σύναξη, πολλοί από τους Ιουδαίους και τους προσιλήτους στον Ιουδαϊσμό ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα που τους ανέπτυσαν τα προηγούμενα και τους έπειθαν να μένουν σταθεροί στη χώρα που τους πρόσφερε ο Θεός. Το επόμενο Σάββατο, ολόκληρη σχεδόν η πόλη μαζεύτηκε για να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Όταν είδαν οι Ιουδαίοι το πλήθος, τους κυρίεψε φθόνος. Αντιμιλούσαν σε αυτά που έλεγε ο Παύλος και βλαστημούσαν. Τότε ο Παύλος και ο Βαρνάβας τους μίλησαν με παρησία και τους είπαν «Έπρεπε να κηρύξουμε το λόγο του Θεού πρώτα σε εσάς. Επειδή όμως τον διώχνετε και καταδικάζετε τον εαυτό σας να μην αξιωθεί την αιώνια ζωή, γι' αυτό και εμείς στρεφόμαστε στους εθνικούς. Αυτή την εντολή άλλωστε μας έδωσε ο Κύριος. Εσένα έχω ορίσει φως για τα έθνη, για να φέρεις τη σωτηρία ως τα πέρατα της γης. Καθώς τα άκουγαν αυτά οι εθνικοί, χαίρονταν και δέχτηκαν το λόγο του Κυρίου και πίστεψαν όσοι είχαν ταχθεί για την αιώνια ζωή. Ο λόγος του Κυρίου διαδιδόταν σε όλη τη χώρα. Οι Ιουδαίοι όμως παρότριναν τις προσήλυτες γυναίκες της ανώτερης τάξης και τους προκρήτους της πόλης, ξεσήκωσαν διωγμό εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα και τους έβγαλαν έξω από τα σύνορά τους. Αυτοί τίναξαν τη σκόνη από τα πόδια τους ενάντια τους και ήρθαν στο Ικόνιο, ενώ οι χριστιανοί στην Αντιόχεια ήταν γεμάτοι χαρά και άγιο πνεύμα. Στο Ικόνιο ξαναπήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων και μίλησαν τόσο πιστικά, ώστε πίστεψαν πλήθος πολλοί Ιουδαίων και εθνικών. Οι Ιουδαίοι όμως που δεν πίστευαν, ξεσήκωσαν και γέμισαν με κακή διάθεση τις ψυχές των εθνικών εναντίον των χριστιανών. Παρ' όλα αυτά, ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν αρκετό καιρό στην πόλη. Κήρυταν με παρησία, έχοντας εμπιστοσύνη στον Κύριο, ο οποίος βεβαίωνε το μήνυμα της σωτήριας χάρης τους με τα εκπληκτικά θαύματα που τους έδινε τη δύναμη να κάνουν. Ο πληθυσμός της πόλης διχάστηκε. Άλλοι ήταν με τους Ιουδαίους, άλλοι με τους Αποστόλους. Όταν η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και οι εθνικοί με τους Ιουδαίους και τους άρχοντές τους ετοιμάζονταν να τους κακοποιήσουν και να τους λιθοβολήσουν, αυτοί το κατάλαβαν και κατέφυγαν στις πόλεις της Λυκαωνίας, Λύστρα και Δέρβη και στην περιοχή τους και κήρυταν εκεί το Ευαγγέλιο. Στα Λύστρα είδαν να κάθεται ένας άνθρωπος με παράλυτα πόδια, ο οποίος ήταν κουτσός εκ γενετής και δεν είχε ποτέ στη ζωή του περπατήσει. Αυτός άκουσε τον Παύλο που μιλούσε και όταν εκείνος τον κοίταξε καλά και είδε ότι είχε την πίστη πως θα γιατρευτεί, είπε με δυνατή φωνή: «Σήκω όρθιος στα πόδια σου». Ο άνθρωπος πήδηξε πάνω και άρχισε να περπατάει. Τα πλήθη, βλέποντας αυτό που έκανε ο Παύλος, φώναζαν δυνατά στη λυκαωνική τους γλώσσα και έλεγαν: «Οι θεοί πήραν τη μορφή ανθρώπων και κατέβηκαν σε εμάς». Και ονόμαζαν τον Βαρνάβα Δία και τον Παύλο Ερμή, γιατί αυτός κύριος μιλούσε. Ο ιερέας στο ναό του Δία που ήταν μπροστά στην πόλη τους έφερε στην πύλη της πόλης τάβρους και στεφάνια και ήθελε μαζί με το πλήθος να τους προσφέρει θυσία. Όταν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος κατάλαβαν τι ήθελαν να κάνουν, ξέσχισαν τα ρούχα τους από αποτροπιασμό και πήδηξαν μέσα στο πλήθος φωνάζοντας: «Άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνετε? Και εμείς είμαστε άνθρωποι θνητοί σαν και εσάς. Θέλουμε να σας φέρουμε το χαρμόσυνο μήνυμα να εγκαταλείψετε αυτούς τους ανύπαρκτους θεούς και να στραφείτε στο ζωντανό Θεό, αυτόν που έκανε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο των Πράξεων και στο 13ο κεφάλαιο, όπου έχουμε το πρώτο κήρυγμα καταγραμμένο του Αποστόλου Παύλου. Είναι το κήρυγμα στην Αντιόχεια, γίνεται μέσα στη συναγωγή, μέρα Σάββατο, και ασφαλώς μιλάει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τους έκανε μια μικρή επανάληψη της ιστορίας του Ισραήλ και επικέντρωσε ότι ο Ιησούς με την ανάστασή του από τους νεκρούς αποδεικνύεται δυναμικά ότι είναι η εκπλήρωση όλων των υποσχέσεων του Θεού. Γι' αυτό λέει το εδάφιο 34 και μετά ότι ο Θεός τον ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς και δεν πρόκειται να τον αφήσει να δει φθορά. Και μάλιστα μεταχειρίζεται το σχετικό χωρίο από τον ψαλμό. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, ο μεν Δαβίδ, αφού υπηρέτησε το θέλημα του Θεού, στην εποχή του, πέθανε, θαύτηκε, όπως και προγονή του και γνώρισε τη φθορά. Εκείνος όμως που ο Θεός τον ανέστησε, δεν γνώρισε τη φθορά. Και τον απόδειξε έτσι ο Θεός, ότι πραγματικά ήταν αυτός που έλεγε ότι ήταν, δηλαδή ο γιος του Θεού. Έτσι, μέσω αυτού του Ιησού Χριστού, αναγγέλλεται σε εμάς τώρα η συγχώρεση των αμαρτιών. Αυτό, φίλοι μου, είναι το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία άλλη δικαίωση, δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση με την εκτέλεση του νόμου του Μωυσή, γιατί μόνο δικαιώνεται όποιος πιστεύει σε Αυτόν. Αυτό είναι το κήρυγμα που μεταφέρει ο Απόστολος Παύλος. Το Ευαγγέλιο περιέχει καλά νέα για τους αλύτρωτους, αμαρτωλούς ανθρώπους. Το κήρυγμα της Καινής Διαθήκης είναι η διακήρυξη των καλών νέων της προσφοράς της σωτηρίας από τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού στον αμαρτωλό κόσμο. Είναι η ανοιχτή και η δημόσια διακήρυξη του λυτρωτικού έργου του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Στην Καινή Διαθήκη το κήρυγμα δεν έχει βασικά την έννοια της διάλεξης του μαθήματος προς τους πιστούς. Συχνότερα είναι η διακήρυξη των καλών νέων που απευθύνεται στους απίστους ακόμα, στους αμαρτωλούς ανθρώπους. Ο Παύλος σκήρυξε ότι ο Ιησούς διαπίστεως δικαιώνει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία που ο Μωσαϊκός νόμος δεν μπορούσε να το δικαιώσει. Ο Μωσαϊκός νόμος δεν είχε να κάνει με τίποτε άλλο παρά με τις ακούσιες αμαρτίες. Ο Παύλος όμως δεν μπορούσε να βρει ικανοποίηση για το πρόβλημα της αμαρτίας του μέσω του Ιουδαϊκού συστήματος. Την ικανοποίησή του τη βρήκε στο Χριστό, ο οποίος τον λύτρωσε από όλες τις αμαρτίες του και τον απάλλαξε από κάθε ενοχή. Μόνο η χάρη του Θεού μπορεί να συγχωρέσει τον άνθρωπο από τις εκούσιες αμαρτίες του. Ο Θεός αποκάλυψε πλήρως αυτή τη χάρη στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Παύλος, στο κήρυγμα αυτό, συνόψισε την ιστορία του Ισραήλ με τον Θεό και την επέμβαση και αποκάλυψή του σε αυτούς στο πέρασμα των αιώνων. Η μεγαλύτερη αποκάλυψή του στην ιστορία υπήρξε ο Ιησούς Χριστός και η Ανάστασή του. Η σωτηριακή παρουσία του Θεού στην ιστορία του λαού Ισραήλ είναι μέρος του χριστιανικού μηνύματος. Η προσφορά δικαίωσης και συγχώρεσης στον άνθρωπο για τις εκούσιες και τις ακούσιες αμαρτίες του μέσω της πίστης αποτελεί βασικότατο στοιχείο του κηρύγματος. Το μήνυμα του Ευαγγελίου δείχνει το έργο του Θεού διαμέσου όλων των γενιών για να προετοιμάσει το δρόμο για το ερχομό του Χριστού και για το λυτρωτικό του έργο. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το κέντρο του μηνύματος του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο καλεί τους ανθρώπους να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους, να γευθούν τη συγχώρεση και να πιστέψουν στον Χριστό, δεχόμενοι τη σωτηρία που τους προσφέρει αυτός. Όταν τελείωσε το κήρυγμα, όσοι βρισκόντουσαν μέσα στη συναγωγή, οι Ιουδαίοι, οι θεοσεβείς προσήλυτοι, μιλούσαν πολύ θετικά μαζί με τον Παύλο. Και ο Παύλος τους ενθάρρυνε να παραμείνουν σταθεροί στη χάρη του Θεού. Και δώσανε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Ήταν όλοι τους πάρα πολύ θετικοί. Καθώς βγήκαν από τη συναγωγή των Ιουδαίων, ήταν πάρα πολύ εθνικοί που θέλουν να ακούσουν το μήνυμα. Και πραγματικά ήρθανε και το επόμενη φορά να ακούσουν το μήνυμα. Μα όταν οι Ιουδαίοι είδαν τα πλήθη, γέμισαν από φθόνο και αντιδρούσαν σε αυτά που έλεγε ο Παύλος. Και αντιμιλούσανε και βρίζανε. Και προσέξτε, αυτό οδήγησε σε μια ιστορική φράση του Αποστόλου Παύλου και του Βαρνάβα. Τους είπαν τα εξής: ήταν επιβεβλημένο ο λόγος του Θεού να κηρυχθεί πρώτα σε εσάς. Επειδή όμως τον αποθείτε και δεν ξεχωρίζετε τους εαυτούς σας ως αντάξιους για την αιώνια ζωή, δείτε που τώρα στρεφόμαστε στους εθνικούς. Άλλωστε, η προσταγή που μας έχει δώσει ο Κύριος είναι τούτη: σε έχω τοποθετήσει φως για τα έθνη, για να είσαι όργανο σωτηρίας ως τα πέρατα της γης. Καθώς λοιπόν τα άκουγαν όλα αυτά οι εθνικοί, χαίρονταν και επιδοκίμαζαν το λόγο του Θεού. Και έτσι πίστεψαν όσοι ήταν ταγμένοι για την αιώνια ζωή. Και ο λόγος του Θεού διαδιδόταν σε ολόκληρη την χώρα. Οι υποσχέσεις που δόθηκαν στον Ισραήλ εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού. Οι περισσότεροι από τους απογόνους του Αβραάμ απέρριψαν τον Ιησού. Πολλοί εθνικοί άκουσαν με χαρά το λόγο του Κυρίου και ενστερνίστηκαν με πνεύμα υπακοής του Ευαγγέλιο. Άσχετα με την εχθρότητα που συνάντησαν όσοι αποδέχθηκαν το Ευαγγέλιο, εκείνοι που ανταποκρίθηκαν στην κλίση του Θεού βρήκαν σωτηρία τους. Χάρη στην αγάπη και την ευσπλαχνία του Θεού, η εκλογή του να προσφέρει σωτηρία στους ανθρώπους συμπεριλάμβανε και τους εθνικούς. Επίσης, χάρη στην αγάπη και στην ευσπλαχνία του Θεού, οι Ιουδαίοι χριστιανοί, όσοι λίγοι κι αν ήταν, έγιναν φως στους εθνικούς για τη διάδοση του Ευαγγελίου στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. Η λέξη τεταγμένη είναι ένας στρατιωτικός όρος που σημαίνει παράταξη στρατιωτών σε θέση μάχης. Υποδηλώνει την εξουσία του διοικητή και περιγράφει την διάταξη ή τα σχέδια που έχουν καταστρώσει. Η σωτηρία των εθνικών δεν ήταν μια ιστορική σύμπτωση. Ο Θεός τη σχεδίασε και εργάστηκε συστηματικά για να πραγματοποιήσει το σχέδιό του αυτό. Και το εδάφιο 26 και το εδάφιο που μόλις διαβάσαμε 47 δείχνουν την πρωτοβουλία του Θεού στη σωτηρία. Τα εδάφια αυτά μαζί με τα συφρασόμενά τους δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι το μήνυμα της σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός απευθυνόταν τόσο στους Ιουδαίους όσο και στους μη Ιουδαίους. Το εδάφιο 47 για συγκεκριμένα είναι παρμένο από το προφήτη Ισαΐα, το κεφάλαιο 49 και εδάφιο 6. Εκείνο που ήθελε να τονίσει ο Παύλος ήταν ότι εκτελούσε εντολή του Θεού όταν κήρυτε σωτηρία στους εθνικούς. Η πίστη οδηγεί στην αιώνια ζωή. Η απόρριψη του Χριστού στερεί τον άνθρωπο από την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που έχουμε στα εδάφια 46 και 48. Εδώ βλέπουμε με τον κίνδυνο να χάσουν την εύνοια των χριστιανών αδελφών τους, ο Παύλος και ο Βαρνάβας ακολούθησαν το υψηλότερο επίπεδο της διακήρυξης του Ευαγγελίου σε όλους ανεξάρτητα τους ανθρώπους. Οι Απόστολοι αναγνώρισαν ότι η σωτηρία προσφέρθηκε αρχικά στους Ιουδαίους, αλλά στη συνέχεια και στους Έλληνες και στους εθνικούς. Είναι για όλους όσοι θα ανταποκριθούν με πίστη. Οι πιστοί, κάθε προέλευσης, τιμούν και δοξάζουν τον Θεό με την αναγεννημένη ζωή τους και απολαμβάνουν τη χαρά της σωτηρίας που τους προσφέρει ο Θεός. Φυσικά όλα αυτά καθόλου δεν άρεσαν στους Ιουδαίους, που άρχισαν να παρακινούν τις προσήλυτες γυναίκες που είχαν κάποια θέση και έχαιραν κάποια υπόλοιψη και τους άλλους προεσούς της πόλης να ξεσηκώσουν διωγμό εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα, που τελικά καταφέρουν να τους διώξουν έξω από τα σύνορα της πόλης. Εκείνοι φυσικά, ακολουθούντας την υπόδειξη του Κυρίου, τίναξαν τη σκόνη από τα πόδια τους σαν μαρτυρία σε βάρος τους και ήρθαν στο Ικόνιο. Στο μεταξύ όμως, οι μαθητές πλημμύριζαν από χαρά και Άγιο Πνεύμα. Η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα συμβαίνει συχνά στους χριστιανούς και μπορεί να περιλαμβάνει πλήρωση με θάρρος, όπως είδαμε στο 4ο κεφάλαιο εδάφιο 31, με σοφία, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 7 εδάφιο 3, με πίστη στο κεφάλαιο 7 εδάφιο 5, με έκσταση στο κεφάλαιο 7 εδάφιο 55, με θεραπεία στο κεφάλαιο 9 εδάφιο 17, με καλοσύνη στο κεφάλαιο 11 στο εδάφιο 24 και με ικανότητα διάκρισης, όπως έχουμε σε αυτό το κεφάλαιο 13 στο εδάφιο 9. Το παρόν όμως εδάφιο συνδέει την πλήρωση με Άγιο Πνεύμα με τη χαρά. Οι πιστοί που αποτελούν την Εκκλησία του Θεού είναι όλοι τους γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα. Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν γεμάτοι χαρά, όπως είχε προσευχηθεί ο Κύριος. Θυμόσαστε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο κεφάλαιο 17 και στο εδάφιο 13. Πολύ συχνά στην Καινή Διαθήκη η χαρά και το Άγιο Πνεύμα συνδέονται στενά μεταξύ τους. Όπως για παράδειγμα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 10, στο εδάφιο 21. Η ίδια αυτή πληρότητα με χαρά είναι και σήμερα προσιτή για τους χριστιανούς μέσω του Αγίου Πνεύματος. Όμως καιρός να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 14, όπου βλέπουμε ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας αντιμετωπίζουν την ιδωλατρία της Γαλατίας. Προσωπικά πιστεύω ότι ο αγρός εκεί στην Γαλατία ήταν ο σκληρότερος ιεραποστολικός αγρός που βρέθηκε ποτέ ο Παύλος. Ίσως αν διαβάσουμε την επιστολή προς Γαλάτας καταλαβαίνουμε γιατί. Είναι η σκληρότερη επιστολή που έγραψε ο Παύλος. Την έγραψε μια ομάδα ανθρώπων που είχαν μια πνευματική κλίση αλλά οδηγήθηκαν σε λάθος κατεύθυνση. Εκτροχιάστηκαν τελείως. Σαν εισαγωγή, ας πούμε μερικά πράγματα για τη Γαλατία, τη χώρα που ο Παύλος μπαίνει σε αυτό το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι. Ο λαός από τον οποίο η χώρα εκείνη πήρε το όνομά της είναι μια κέλτικη φυλή από την ίδια πάστα που κατοίκησε στην Γαλλία. Όταν μιλάμε εδώ για την Καινή Διαθήκη για τη Γαλατία, δεν εννοούμε εκεί της Γαλλίας, αλλά εννοούμε ασφαλώς της Ασίας. Τον 4ο αιώνα π.Χ. εισέβαλαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και λαιλάτισαν τη Ρώμη. Αργότερα πέρασαν στην Ελλάδα και κατέλαβαν τους Δελφούς το 280 π.Χ. Με την εισβολή του Νικομίδη, του πρώτου βασιλιά της Βιθανίας, πέρασαν στη Μικρά Ασία για να τον βοηθήσουν σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Ήταν λαός πολεμοχαρής και σύντομα εγκαταστάθηκαν εκεί στη Μικρά Ασία. Το 189 π.Χ. έγιναν υποταλείς στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και η Γαλατία έγινε επαρχία. Τα σύνορα ποικίλουν και για πολλά χρόνια διατηρούσαν τα έθιμά τους και τη γλώσσα τους. Οι εκκλησίες που ο Παύλος ίδρυσε σε αυτό το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι περιλαμβάνονταν κάποτε στην επαρχία της Γαλατίας και ακριβώς αυτό είναι το όνομα που ο Παύλος δίνει συνήθως σε αυτές τις εκκλησίες. Οι άνθρωποι αυτοί, παρόλο ότι κατοικούν στην Ασία, είναι ξανθοί, είχαν το ίδιο ταπεραμέντο με τους Ευρωπαίους Κέλτες που κατοικούσαν μέρος της Ευρώπης και των Βρετανικών νήσων, ακριβώς όπως τους βλέπουμε να εμφανίζονται και στο δημοφιλές κόμιξ του Αστερίξ. Ο Κέσαρας έλεγε το εξής για αυτούς, τους Γαλάτες. Η αναπηρία των Γαλατών είναι ότι είναι άστατοι στις αποφάσεις τους, τους αρέσει η αλλαγή και δεν είναι έμπιστοι. Ένας άλλος συγγραφέας εκείνης περίοδου τους περιέγραψε ως ειλικρινείς, ορμητικούς, εύκολα εντυπωσιαζομένους, εξαιρετικά έξυπνους, τους άρεσε να επιδεικνύονται, αλλά ασταθεί στο έπακρο και υπερβολικά ματαιόδεξους. Στο εικόνιο λοιπόν μπήκαν στη συναγωγή των Ιουδαίων και μίλησαν κατά τον ίδιο τρόπο που συνήθιζαν, με αποτέλεσμα να πιστέψει ένα μεγάλο πλήθος Ιουδαίων και Ελλήνων. Όπως είπαμε, η μέθοδος του Παύλου ήταν να αρχίσει τη μαρτυρία του στις Ιουδαϊκές συναγωγές στη διάρκεια της λατρείας. Η μέθοδος αυτή ήταν μια σοφή στρατηγική, γιατί μπορούσε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε ένα έτοιμο ακροατήριο. Είναι σοφό και για μας να αρχίζουμε τον Ευαγγελισμό εκεί που βρίσκεται ανοιχτή πόρτα και πρόθυμα αυτιά να ακούσουν. Ο Ευαγγελισμός είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας λατρείας. Οι Ιουδαίοι ασφαλώς αντέδρασαν και δημιουργήθηκε μέσα στην πόλη δύο ρεύματα δημιουργήθηκαν. Οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί. Οι Ιουδαίοι θέλουν να διώξουν τους Αποστόλους, οι Εθνικοί θέλουν να ακούσουν. Έμειναν όμως οι Απόστολοι αρκετό καιρό εκεί, μιλώντας χωρίς φόβο για τον Κύριο, ο οποίος Κύριος επιβεβαίωνε το κήρυγμα της χάρης του με εκπληκτικά θαύματα που τους έδινε τη δύναμη να πραγματοποιούν οι Απόστολοι. Έτσι, ο πληθυσμός πόλης διχάστηκε και τάχθηκαν άλλοι με το μέρος των Ιουδαίων και άλλοι με το μέρος των Αποστόλων. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας προκάλεσαν διχασμό στην πόλη. Θα έπρεπε να θυμηθούμε ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας είναι δύο Ιουδαίοι. Η χάρη του Θεού είναι η εύνοια του Θεού προς ανθρώπους παρά την αναξιότητά τους. Συνήθως ο άνθρωπος την αντιλαμβάνεται ως λυτρωτική ευλογία του Θεού, ως συγχώρηση των αμαρτιών και ως νέα ζωή στους πιστούς που δέχονται αυτή τη χάρη του Θεού. Χρησιμοποιείται στο εδάφιο 26, όρος αυτός χάρη του Θεού, για να περιγράψει την ευλογία του Θεού που διατηρεί και χρησιμοποιεί τους δικούς του, που κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ιησού. Και στις δύο περιπτώσεις η χάρη του Θεού είναι στενά συνδεμένη με την πρόθεσή του να δώσει σωτηρία στους ανθρώπους. Και ενώ ο Παύλος και ο Βαρνάβας κήρυταν, ο Κύριος επικύρωνε το κήρυγμα συνοδεύοντάς το με θαύματα. Εδώ έχουμε μια από τις σαφέστερες εξηγήσεις του σκοπού του θαύματος, η οποία είναι όχι η σύγχυση, αλλά η μαρτυρία του Ευαγγελίου. Όταν πια αυτές οι δύο τάσεις στην πόλη άρχισαν να συγκρούονται και να δημιουργούν τέτοια προβλήματα που άρχισαν οι Απόστολοι να φοβούνται ότι θα τους συλλάβουν να τους λιθοβολήσουν, έφυγαν από την πόλη και κατέφυγαν στις πόλεις Λύστρα και Δέρβη της Λυκαωνίας και στα περίχωρά τους, όπου εκεί κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Όπως έχουμε πει, ο Παύλος και ο Βαρνάβας είχαν τα χαρίσματα θαυμάτων των Αποστόλων. Εκεί στα Λύστρα καθόταν στο ακροτήριό τους ένας άνδρας ανάπηρος εκενετής με αδύνατα πόδια που δεν είχε περπατήσει ποτέ του. Αυτός άκουγε τον Παύλο που μιλούσε και όταν ο Παύλος τον είδε και είδε ότι είχε την πίστη για να σωθεί, του είπε με δυνατή φωνή: «Σήκω όρθιο στα πόδια σου». Αναπήδησε τότε εκείνος και άρχισε να περπατάει. Τα θαύματα, φίλοι μου, είναι προϊόν πίστης. Όπως ο Πέτρος και ο Ιωάννης θεράπευσαν τον χολό, στο τρίτο κεφάλαιο θυμόσαστε, έτσι και ο Παύλος εδώ θεράπευσε τον εγγενετής χολό. Ο άνθρωπος αυτός άκουγε το κήρυγμα του Παύλου και ο Παύλος αισθάνθηκε την πίστη του. Ο χολός υπάκουσε στην εντολή του Παύλου και σηκώθηκε όρθιος. Πήδησε αμέσως επάνω και άρχισε να περπατάει. Τα πλήθη είδαν το θαύμα αυτό και αμέσως ετοιμάστηκαν να τους τιμήσουν ως θεούς. Και αυτό φυσικά έδωσε την ευκαιρία στους Αποστόλους να τους κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Οι δολάτρες, μόλις είδανε το θαύμα που κάνανε οι Απόστολοι, είπανε: «Οι θεοί πήραν ανθρώπινη μορφή και κατέβηκαν σε εμάς». Μάλιστα το Βαρνάβα ίσως να ήταν πιο μεγάλος και σωματώδης, τον ονόμασαν Δία. Και τον Παύλο, ίσως πιο λεπτός, τον ονόμασαν Ερμή. Ίσως επειδή αυτό ήταν και ο κύριος ομιλητής. Μάλιστα ο ιερέας του ναού του Δία, που ήταν χτισμένος εκεί μπροστά στην πόλη τους, άρχισε να φέρνει ζώα, ταύρους και στεφάνια στις πύλες, ώστε να προσφέρει θυσίες σε αυτούς. Όταν τα άκουσαν αυτά οι Απόστολοι, ξέσχισαν τα ρούχα τους σε ένδυση διαμαρτυρίας και φώναξαν μέσα στο πλήθος. «Άνδρες, τι είναι αυτά που κάνετε? Είμαστε κι εμείς άνθρωποι, σαν και εσάς, και σας φέρνουμε τα καλά νέα. Να μεταστραφείτε από τους ψεύτικους θεούς στο ζωντανό Θεό, σε αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και όσα υπάρχουν σε αυτά, ο οποίος στις περασμένες γενιές επέτρεψε σε όλα τα έθνη να πορεύονται το δρόμο τους». Ο Παύλος και ο Βαρνάβας δεν ανέχουν τους ανθρώπους να τους προσκυνούν. Κανένας μας δεν θα πρέπει να σκύβει και να προσκυνήσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι δουλοπρεπής. Και τώρα ο Παύλος τους μίλησε για το μοναδικό αληθινό Θεό, το ζωντανό δημιουργό του παντός. Τα επιχειρήματα του Παύλου δεν αναπτύσσονται λεπτομερώς εδώ, αλλά οπωσδήποτε έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις αντιλήψεις του πλήθους, που είναι έτοιμοι να ανακηρύξουν τον Παύλο και τον Βαρνάβα σαν θεούς. Κανένα ανθρώπινο επίτευγμα δεν μπορεί να παραβληθεί με όσα δημιούργησε ο Θεός. Και έτσι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να οικειοποιηθεί έστω και μέρος της δόξας του Θεού. Αγαπητοί μου φίλοι, εδώ καλεί ο Απόστολος τους ανθρώπους σε μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει μεταστροφή από τη λατρεία των ειδώλων και από την αμαρτία γενικά προς τον αληθινό Θεό. Η ευκαιρία για μετάνοια αποτελεί καλά νέα για τους αμαρτωλούς ανθρώπους, γιατί έχουν αυτή την ευκαιρία να μετανοήσουν και να πιστέψουν στο Χριστό. Αγαπητοί μου φίλοι, ας μην αφήσουμε ποτέ κανέναν άνθρωπο να μας αποσπάσει την προσοχή μας από τον Θεό. Ας μην εντυπωσιαζόμαστε εύκολα. Ας μην σκύβουμε το κεφάλι σε κάποιον άνθρωπο. Αλλά να σκύβουμε την καρδιά μας στο ζωντανό Θεό. Αυτός αξίζει τη λατρεία μας. Αυτός είναι ο σωτήρας μας. Αυτός μας καλεί κοντά του. Και με αυτή την προτροπή, για μένα και για σας, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.